které informování veřejnosti straníci vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Býval jsem hrubý jak masmédia, poslouchal jsem každý blud z rádia. Ještě tu bude pěkná krize, když stejný bordel dej z televize. Nám tu lžou, 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 masírují hlavu mou. Kriminál bordelem celá sítě, je to však daleko k realitě. Kriminál s bordelem celá sítě, je to však daleko k realitě.
Tak no, dámy a pánové, teď vám tedy zdravím vás a vítám. Máme tedy pátek 29. prosince léta páně 2023. Studio Karaň teď opanovalo Svobodný vysílač CS a Martin Marcikán je tady a zdravím vás také s Pavlem Nevem. Takže ahoj, jelikož se koukneme na třetí už pokračování o Big Pharma a o travinách a další věci, Pavlovo osobní zážitky, protože tady se můžu kouknout, že proč jsem začal se zabývat alternativní medicínou, to jsme měli v prvním díle, že ano, o doktorech, selenu, hořčí, kuzinku, rakovině a únavových syndromech a další věci s tím, že Pavel tedy nikoho neléčí a není ani poradce nějaké alternativní medicíny a o antibioticích a dalších věcech, to jsme také mluvili, ale můžeme připojit když tak i vaše dotazy anebo poznámky, podněty. Pokud něco máte, tak můžete napsat na studio podtržítko kadaň podtržítko svcs na Skypeu, nebo můžete napsat na studio.kadaň@gmail.com. Případně, kdo by chtěl, můžete asi i zavolat, když to umíme s VK a Vítkem, tak to budeme umět i s Pavlem, že vás tady propojíme jenom přes mikrofon, s tím, že byste zavolali normálně na telefonní číslo 775 829 812, aby jsme to měli tedy takto všechno. Tady budu čekovat, tedy budu tady číhat na ty věci na mailu a když tak budu číhat, jestli někdo něco píšete, tedy i na Skypeový profil. Jelikož ale brž, dámy a pánové, Vítek a VK nejsou, dávají si přece dovolenou, takže na ně tady dneska rozhodně čekat nebudete a nemůžete, nebo můžete, ale nedočkáte se jich. Tak Pavlíku, co máme na dnešek připraveno?
Že posluchači, kteří nás poslouchají, tak asi zřejmě vesměs si asi neposlechli první díl. Nevím, jak je to s tím druhým dílem, jestli jsi to vlastně uvedl a dal do archivu, já jsem to tam teda neviděl.
Hele, 500 lidí zlídlo první díl a jediný, kdo psal, tak byla ta Witchy Lady, ta psala dvě poznámky a pak tam bylo něco ohledně té velikosti. Ale, takže 500 lidí si to zhruba, 400, první díl 472. Takže asi to slyšeli a asi to i viděli, tak záleží, čím se vrhneme.
Taky je otázka, jestli se dozvěděli, že dneska si budeme potom taky povídat, že jo? Takže lidi, kteří jsou zvyklí v pátek si pátek poslouchat VK z Aeronetu, tak předpokládám, že asi to neslyšeli ten první díl a asi ani druhý, takže bychom mohli udělat takový nějaký zdrcnutí prvního a druhého dílu.
Můžeme.
A kdyby nám vyšel čas, tak můžeme si aj přečíst něco z knížky Hanky Bláhové, což mám povolený, bavil jsem se s ní, takže kdyby nám zbýval nějaký čas, tak můžeme i toto. V každém případě je to všeobecně všechno o tom, že když má člověk klasickou nemoc, nějakou chřipku, angínu, tak samozřejmě, že jde za doktorem, doktor mu předepíše nějaký antibiotika a člověk se z toho dostane a nemá důvod řešit něco jiného. Ale ve chvíli, kdy má třeba nějakou lupenku nebo nějaký svědění, nějaký exémy, bolesti hlavy, nějaký dlouhotrvající. Těch příznaků jsou desítky, třeba i pásový opar. Já nevím, prostě tam je toho neuvěřitelné množství, který jakoby těch chorob nebo těch problémů zdravotních a vesměs, jak bych to řekl, se zatím skrývají breberky, v úvodovkách breberky, který naše klasická diagnostika má extrémní problém správně nadiagnostikovat. No a ty se s Martinem díval do těch komentářů a do mailů, zatím si žádný dotazy nějaký konkrétní asi nenašel, teda?
Našel, ale povídáš ty, takže hledám dál.
Jo, dobře.
Protože u toho druhého tady je jenom komentář od Witchy Lady, ty si říkal, že budeš chvilku povídat, že můžu hledat. Takže jo, okurky jo, a citrony my nejen mídlem, ale poté ze všech stran máčím ve vodním roztoku se sodou, soda bikarmóda, ta klasická, že ano, kuchyňská, jestli mám čas, tak i několik hodin. Stejně jako i rajčata, jablka, citrusy a tak podobně. No, to je asi k tomu, jak to zbavit, když tak nějakých postříků anebo nějakých svíňáren, co by mohlo být na povrchu. Já jsem zase slyšel, že se k tomu používá i normálně ten lihovej ocet, že se dá do dřezu nebo do nějakého lavoru, záleží, čím to zrovna lidi mají možnost a prostor a čas to máčet, že ano. Takže se tam jenom přidá ocet lihovej kvasnej a ne zase úplně, že ano, a nechá se to tam, já nevím, 10, 20, 30 minut to tam také louhovat, aby jsme z toho dostali, z toho povrchu toho ovoce a té zeleně, aby jsme dostali, když tak ty sajrajtoidy, které tam mohly ulpět. No, to je první věc.
No, zaslechl jsem, když bych tomuhle měl něco říct, zaslechl jsem, že jedlá soda bikarbóna s octem, že je, když se hojně používá všude možně, třeba i na vyčištění odpadu, umyvadla třeba, a nejen na tohle, jo, že třeba i na čištění ploch a tak, takže tohle se používá docela hojně, tady ta kombinace oceta, bikarbona. No a já jsem měl za to, že povídáš o nějakých zábalech třeba proti parazitům, jakože by se to nanesl třeba na nějaký prostěradlo, že by se tím člověk obalil, ale abych pravdu řekl, tak jsem začal sám sobě do záznamu jakoby připravovat čtení z knížky Hanky Bláhové a v jednom případě se tam povídá o tom, že proti těm parazitům, který jsou třeba v podkoží, běžně se používá modrá skalice, myslím jedna lžíce nebo dvě lžíce na litr vody, ale že je to dost nepříjemný, že to docela pálí. Ale že to taky funguje, jo, ale týká se to opravdu jenom těch parazitů, které jsou pod koží. Jo, pokud jsou někde dál v organismu, tak samozřejmě už to na ně nepůsobí. No a ano, když si to tak vezmeme, tak tady tyhle, případy, když člověk jde za tím doktorem a řekne mu, pane doktore, mám prostě dlouhodobý nějaký problémy, tak doktor udělá testy, všechno vyjde negativní a pak lidi řeknou, že tomu člověku, že buď je hypochondr, nebo že má jít na psychiatrii, jo. A tohle je docela špatně prostě, no. Vesměs klasická medicína prostě má extrémní problémy diagnostikovat korektní zátěže v organismu. A proto taky vznikají takovýhle dlouhodobý zdravotní problémy a například, co se týče některých problémů, který doktoři hodnotí jakoby genetický, tak se zjišťuje, že vůbec s tou genetikou nemají nic společného. Co jsem četl ty první případy z té první knížky, tak například Huntington, víš, o co jde? Zhruba, tak nějak.
No, říkaj, že to, prostě, to bych řekl, že možná tak nějaký ekonom, ale ty určitě myslíš nemoc, že jo?
No, to je nemoc. To je, povídá se, že to je genetická nemoc a zjistilo se, že na té alternativní medicíně se zjistilo, že se to řešit dá. Což je zajímavý. No. A možná, aby jsme se k tomu dostali trošku blížeji, tak jsem si tady nachystal takový základní povídání, co má Hanka Bláhová na svých stránkách. A jestli teda dovolíš, tak bych se to pokusil přečíst. Já jsem teda špatný čtenář, ale proto taky všechno se snažím dávat do záznamu a pak to editovat. Jasný. Když někde něco špatně přečtu, tak pak to přečtu znovu. Vidíš ty moje přebrepty? Protože jsem nervózní, víš, když máme prostě přímej, když jedem takzvaně na živo, tak ty moje přebrepty prostě, jsem prostě nervózní, takže proto radši dělám záznamy. Ale jedeme na živo, takže bohužel prostě musíte se, vážení posluchači, smířit s tím, že budu mít takovýhle přebrepty. Tak, zkusím číst teda z hlavní stránky hblahova.com. Milí přátelé alternativní medicíny, tyto stránky jsme zřídili, abychom pomohli nemocným. Trpící pacient, který bezvýsledně prošel mnoha vyšetřeními, aniž se dozvěděl příčinu svých potíží, se dá k internetu a hledá jinou cestu. I dnes, v 21. století, existují překvapivě ještě desítky chorob s neznámou etiologií s neznámou příčinou. Přes všechny ty drahé přístroje, přes všechna laboratorní vyšetření. Bezradný lékař vám pak přišije nálepku hypochondra nebo psychicky nemocného a nabízí antidepresiva a vyšetření u psychiatra. A protože pacient ví, že si své bolesti nevymýšlí, většinou ze zoufalství začíná hledat na poli alternativním. Můžete si být jisti, že tam, kde klasická medicína neuspěla, tam hrají roli paraziti. A tady o tomhle už jsem povídal vlastně v tom prvním povídání, že naprostá většina lidí, kteří mají dlouhodobější zdravotní problémy, tak je u nich na alternativní medicíně diagnostikovaný nějaký ten parazit. A to třeba nemusí být jeden nebo dva, ale jich tam třeba 10-15 druhů. Jo? Ono, jak ta imunita v jedné chvíli se třeba oslabí, tak se ti usídlí v těle jeden parazit, který ti tu imunitu prostě pořád zatěžuje a pak se to nabaluje všechno dál. Jo? Další a další a další. Tak, čtu dál. Je to nepoznaný, obrovský a rozmanitý svět. Existuje mnoho různých druhů parazitů v mnoha ekosystémech, o kterých se lékaři neučí. Paraziti však s námi žijí a ovlivňují náš život a naše zdraví. 75% živých organismů na planetě žije parazitickým způsobem života, protože je výhodný. Primitivní zastaralé vyšetřovací metody našich parazitologů prohlubují věk temna, podporují chybnou interpretaci nemocí. Objevují se i názory, že parazity k životu potřebujeme, že posilují náš imunitní systém, nebo naopak, že z populace již zcela vymizely díky naší západní hygieně. Nakolik jsou tyto názory pravdivé, o tom si udělejte obrázek sami. Zahloubejte se do příběhu vylečených pacientů, kteří naštěstí parazitologům neuvěřili. Chceme pomoci hledajícím i tak, že jsme zhromáždili řadu faktů a informací z oficiálních učebnic a skript z Wikipedie z internetu. Ušetří vám spoustu hodin surfování. 20letá praxe nás opravňuje vytřídit informace relevantní a ty druhé. A jelikož jsou to stránky aktualizované, tak je tu i povídání o době covidové takzvané. Takže čtu dále. Bohužel v době covidové a postcovidové se musíme potýkat s novým fenoménem a tím je očkování. Dnes už máme více než dvouleté zkušenosti, jaké množství nežádoucích účinků vakcíny vyvolávají. Od prostého snížení imunity s náchylností k virózám, paradoxně včetně koronavirus, po myokarditidy, embolie, infarkty, autoimunitní nemoci, rapid rakoviny a náhlá úmrtí. prakticky každý týden přicházejí vědci z celého světa s novými poznatky, jaké další toxiny ve vakcínách objevily. Některé detekovat umíme, většinou ale ne, a nemáme proti nim ani žádné zbraně. Některé, jako například spike proteiny, byly naprogramovány tak, aby se generovaly v tělech očkovaných neustále a odstranit je se daří postiženým jen přechodně. Části mRNA se zabudovávají do naší DNA a my nejsme genetičtí inženýři. Škála šarží byla velmi rozmanitá od lahviček obsahujících jen placebo po smrtící koktejly. Ani vy, ani my nevíme, jakou šarži jste dostali. Vakcíny pracují s takzvaným odložením účinkem, který vám mohou způsobit potíže kdykoliv v budoucnosti. Proto nemůžeme očkovanému pacientovi s čistým svědomím garantovat zlepšení jeho zdravotního stavu, a to dokonce ani těm, kteří tvrdí, že se cítí po vakcíně dobře. To říkali i všichni ti sportovci, kteří vyběhli na hřiště a zemřeli. To by určitě řekli všichni ti moderátoři, herci a zpěváci, kteří kolabovali nebo zemřeli na jevišti nebo za mikrofonem v přímém přenosu. Nemáme laboratoře a mikroskopy. Nemůžeme být zodpovědní za zdraví lidí, jejichž zdravotní stav nejsme schopni spolehlivě sledovat a vyhodnocovat, natož léčit. Proto z právního hlediska bohužel s očkovanými pracovat nemůžeme. Přesto jsme však na základě proseb neočkovaných příbuzných sestavili pro očkované tuto kombinaci. Líska, ředění krve, podpora plic a jater, hodí se během i po prodělání covidu, bude obsahovat frekvence prionů onkoviru a herpetických virů. Krvečistič, posílený o větší podíl výluhu z listu pampelišky, který by měl čistit organismus od spike proteinu a oxinu grafenu. Frekvence nezměněny. Aluven čistí od kovů AL, PB, AG, včetně FE, to jsou chemické značky prvku. MMS obecně pomáhá odstraňovat patogeny, viry, bakterie a kovy z těla. Zlatice naopak slouží jako prevence a léčba, byliny a frekvence jsou nastaveny na odstranění nejběžnějších plicních virů a bakterií, včetně koronavirů. Přidávám seznam všech preparátů a doplňků stravy, které jsem zatím kde našla a které terapeuti z celého světa doporučí k boji proti spike proteinům a oxidu grafenu. Glutathion, lékárna, pampeliška list, třeba do salátu, jehličí všech jehličnanů, zdůrazňuje se borovice, tedy jakože čaj, badián, křem, červená řepa, zázvor kurkuma, křeštlák, rakitník, vitamin C, vitamin D, zinek, chlorela, spirulina, rejši, teď se tu píše cordyceps, tak to bude asi cordyceps, kyslíková terapie, ginkgo biloba, ženšen. A co si tak pamatuju, tak Petr Staněk povídal i o žloutku z vajíčka. Martine, souhlasí s tím?
Poslouchám ho, on říká, že to je nějaká nová věc, jakoby z Japonska, myslím, jestli teď mě hlava
neplete. No, že Japonci na to přišli. No.
Nějak to zmiňoval, ale mě uniklo, jestli má být jako syrovej, vazenej, nebo kýho šlaka, nebo něco takového. Nevím, co se s tím má dělat, jako blíže jsem to nestudoval, ale vím, že profesor Staněk to zmiňuje, no.
Určitě to zkonzumovat, já jako nemám problém si třeba dát tady syrový vajíčko, takže a jako svým způsobem si vezmeme, že to je majonéze, jo, akorát otázka je, že tam máš vlastně syrový vajíčko s olejem, jo, nebo teda žloutek, ten žloutek tam máš s tím olejem a je to zamíchaný a máš toho majonézu. A jsem si občas dělal, protože v těch kupovaných tam můžeš mít nějaký konzervanty, který ti to už naruší, jakoby, jo. A zase je otázka, jestli to ten žloutek s tím olejem, jestli už zase taky nestrácí nějaké vlastnosti, které by taky fungovaly pozitivně. Takže asi tak. No. Jako, myslím si, že by asi neudělali takovou chybu, že by proti očkování fungovalo vařený vejce, takže spíš si myslím, že asi spíš to bude to syrový, to je můj názor.
Tak, a určitě by to teda mělo být nejlíp z domácího a biochovu, že jo? Protože to si budeme povídat, jako věřit úplně vajíčku z velkochovu. Bůh ví, čím to krmě, když víme, že v drůbežárnách sami přiznávají zaměstnanci, že to tam perou, že to tam perou růstovýma hormonama a tak dále. Víme, jak to, víme, jak ty kuřata třeba i na porážku, že vlastně nevidí denní světlo, jsou jenom zavřený v halách a když tak nějaký granuláty voda, že ano, zrní to už asi dneska nevidějí, to bych řekl, že asi pase, takže otázka, zda to není všechno zaneseno i geneticky modifikovanýma věcma, protože to už se zase, jak je to třetí proces zase v tom, než se to k nám dostane, tak už to prakticky nemáme možnost zjistit. To je další průšvih, který je tady obrovský a nikdo moc to neví. No. Takže bychom asi doporučovali domácí, když víte, čím to krmíte, nebo váš soused, nebo někoho z nějaké opravdu biofarmy, tak asi tam se na ně obrátit. Ale blíže jsem to nestudoval teda, takže nevím.
Jasně. Jsi připomněl jeden takový příběh, kdy rodinka z Prahy přijela na dědinu a na dědině říkají, máme tady domácí vajíčka, chcete je? A oni říkají, ne, my si koupíme v obchodě bio.
No, tak ty jsou dobrý. Tak jo, tak hele, každýho je to volba, jako. A dělá, no, jak uzná.
Tak ten pán na vesnici si říkal, tak já už nevím, jestli jsem, jako, co je víc bio, jako, jo, než ty moje vajíčka.
Tak.
Dobrá. Pak jsem tady u Hanky Bláhové, já se teda omlouvám, že mluvím jenom o té Hance Bláhové, ale prostě je to člověk, který mě, dá se říct, že zachránil život, protože jsem měl předpoklady k tomu, abych měl rakovinu kvůli tomu, že jsem měl ve střevích motolice. Jo, to byl ten únavový syndrom a takhle. A i prostě přesto, že ta Hanka Bláhová je vlastně takový tahoun v té alternativní medicíně a už má těch 20 let zkušeností, ale pořád občas prostě narážíme na věci, s kterými úplně nesouhlasíme. A takže to říkám kvůli tomu, abych nevypadal jako její poskok, který chci jakože propagovat a je třeba jí zaplacený. To prostě, to ne, tohle. Jo. Já jsem se prostě rozhodl sám, že o tomhle budu povídat. A třeba tady Hanka Bláhová popisuje, co všechno vyzkoušeli a psala tam i o hřebíčku a že jako to nefunguje. Jo. Prostě je tam hromada, že vyzkoušeli hromadu postupů a že to jako moc funkční není, ale já osobně prostě ten hřebíček považuji za věc, která působí proti těm parazitům poměrně silně, ale až při těch vyšších dávkách a aby dobře fungovala imunita a trávení, tak je potřeba samozřejmě to doplňování trávicí kyseliny, o čem už jsem povídal, protože když máme dobré trávení, tak máme i dobrou imunitu a pak všechno funguje, jak má. A ten hřebíček opravdu hodně tu imunitu prostě vyčerpává. Takže, jak jsem říkal, ty krvinky, pro ně je to palivo, ta kyselina chlorovodíková, jako by ta trávicí kyselina. A nebo nějaký alternativy, jak jsme se posledně bavili třeba o tom octu, že jo, ale to je takový, není to úplně přímo, co by se jim líbilo, ale taky s tím jsou schopný fungovat. Takže jde o to, že když člověk se rozhodne na ten, že bude užívat ten hřebíček matej v tobolkách, tak do nějakých 5 tobolek denně to ta imunita jakž takž vládá, ale ve chvíli, kdy v mém případě jsem zkoušel třeba těch 15 tobolek hřebíčku denně, spíš jakoby jednorázově, tak tam pokud tu trávicí kyselinu nedoplňuješ, tak ve velké pravděpodobnosti budeš mít nějakou chřipku, angínu nebo takhle. Jo, že prostě to tělo není schopný. Jakmile do tebe něco trošku skočí, tak není schopný to prostě odbourat, jako běžně, jak běžně odbourává, protože ta imunita je tím hřebíčkem prostě vyčerpaná úplně. Tak. Ale bychom mohli...
No hele, na ty zimní plískanice, nebo teď to vlastně nejsou, dneska bylo tady u nás 9 stupňů Celsia, takže krásný počasí, kdyby nefoukal vítr od Němců, tak doporučuju, když už na mě něco leze, tak právě zázvor do litru a půl vody, nechat ho svařit, přidat tomu hřebíček, já nevím, 10 kusů hřebíčku, to jsou ty květy, že ano, a usušené a kus tý skořice, protože to je všechno protizánětlivý. Výborně to bojuje se sajrajtoidama a pak, když to schladne trošku, tak když to má nějakých 60-65 stupňů, já na to doporučuji pak dát med od známého včelaře, určitě ne zase z obchodu, kde budete mít směs medu ze zemí EU a ze zemí mimo EU, to vám určitě nic nedá, dámy a pánové. Potřebujete mít v co nejbližší blízkosti tam, kde trvale žijete, kde se nejdéle času nacházíte, takže mít svého dobrého včelaře známého a od toho to brát, pokud samozřejmě nemáte včelky své. To je ještě jiná super výhoda, pokud byste byli včelaři a ne medaři, že ano. Tak tady to pijete a já vám garantuju, že než dopijete ten 1,5 litru, tak budete za chvilinku zdraví a čilí jako rybička, doslova, jak se nám říká, že ano. A ty jsi zmiňoval vlastně i ty, vím, že se nakládají borové i smrkové jehličí, anebo ty odrosky, ty nové, nebo přírosky, nevím, jak se tomu zase odborně říká, že se to prokládá, když tak medem, asi hnědým nebo třtinovým, a s citronem a nechá se to a ono to pustí krásnou šťávu a je to nabitý zase tou přírodou. Zase vidět, že to sbírá to za jakýho počasí, že ano, nejlépe po dešti, když sprchne, když vám to když tam moc nesprejovali, třeba si bychom mohli říct oblohu, aby tam nebyly zase sajrajtoidy z toho, co se nám tady rozstříká z letadel, tak to bychom mohli asi doporučit.
Mm-hmm. Jinak ještě se vrátím k tomu zázvoru řebíčku, jak jsi říkal, tak máme ty svátky, tak klidně můžeme místo vody dát vodku. Jo?
To už by byla tinktura, ne? Asi odborně by se tomu dalo říci s alkoholem. Ale určitě ono to vytáhne, že ten alkohol.
Chvilička mě vypadáváš, tak jsem ti špatně rozuměl. Co jsi k tomu říkal, k tomu alkoholu?
Že to asi vytáhne, ty látky. Proto se to vždycky dělalo.
Z toho zázvoru, z toho řebíčka?
No, z těch věcí, anebo že se tomu pak říká tinktura.
Víc než je to s vodou, samozřejmě, no. A ono jako, co se týče třeba toho alkoholu, tak mám luxusní zkušenosti s takzvaným, v Polsku jsem koupil takzvaný gřaněc, což je svařené víno. Jo, je to flaška, sedmička nebo litrovka, teďka nechci kecat. A když jsem to tady prostě jeden večer popíjel, tak bylo to prostě úplně navalený kořením, ne, že bych si to jakoby bohřál, jo, prostě jsem to pil tak, jak jsem to koupil, jo. A druhý den zase jsem cítil jakoby se líp, to znamená, že zase nějaký ty breberky prostě odešly z toho mýho těla, jo. Ten křaněc, jakoby to svařené víno, je úplně navalený tím kořením a je to prostě na hranici snesitelnosti nebo na hranici chutnosti, jo? Že se to dá pít a je to takový prostě, že kdyby tam to bylo ještě trošičku víc, tak už to nechutná toho koření. Jo? A ten řebíček je tam taky docela dost cítit. No a už jsem v tom druhém povídání povídal, že třeba i je dobrý Jägermeister, takže je to takový docela paradox, že my tady mluvíme o zdraví a přitom nám lektoři říkají, nekuřte, nepijte alkohol, že jo? A my v podstatě nesmíme být zdraví, jo? My nesmíme být zdraví, my si nesmíme užívat, my musíme být nešťastní, jo? Nekouřit, nepít, nesolit, jo? A ještě co dalšího si vymýšlí, kdo ví, jo? Že když přijdeš na kontrolu k doktorovi, tak první, co se tě zeptá, kouříte, pijete, že jo, chápeš?
Na něco no se toho to... rychle svíst musí, že jo? No, no, protože po to by právě ta Big Pharma, kterou máme v názvu, pak neměla kšefty, že jo? No, lidé si musí uvědomit, že kdyby skutečně farmaceutickým těch Big Pharma firmám šlo o zdraví a lékařům, kdyby šlo skutečně o zdraví lidí, aby uzdravovali, no tak by přeci byl výsledkem zdravý člověk, zdravá populace, a tím pádem by oni přicházeli o kšefty, protože žijeme v tom hrubohmotném, nebo aspoň nás to obklopuje ten hrubohmotný svět, kde vlastně ty peníze jsou moc a dělají všechno, že ano, to jsou tím objevy živem, to je ta krev toho molocha, aby si to lidé neustále uvědomovali. Takže no, takhle to je, no. Aspoň je, podle mě, to je můj názor.
No, je to tak, no, že vem si, že pokud nejsi šťastný, tak pak máš taky nevoci být, teda máš takový tendence být na tom po zdravotním stránce hůř. Jo. Pokud jsi šťastný, tak taky na tebe samýho se toho moc nenavalí, těch zdravotních problémů. No a někdo povídá, že i to kouření třeba odrazuje ty parazity. Někdo říká, že ten alkohol odrazuje ty parazity. Pokud je to čistá vodka, kterou tady si občas dáme, tak tam nevidím nic dobrýho, jedině, že to prostě víc rozproudí krev, jo, když se rozšíří cévy a tak podobně. Ale říkám si, proč bychom měli pít čistou vodku, když tam můžeme mít nějaký bylinky? Ať je to ten zázvor nebo ten hřebíček, jo, že je hromada takových lidových doporučení, kdy tam je prostě slivovička u toho. No, takže ať už se to třeba přikládá s něčím na kůži, kvůli něčemu, kvůli třeba nějakým exémům případným nebo něco. Lidové recepty prostě občas tu dáne třeba borovičku nebo tu slivovičku tam mají. No, takže no, jako vem si třeba tinktury taky, že jo, alkohol tam je. A proč? No, aby to líp fungovalo, protože máš vlastně vyluhované bylinky a že ten alkohol vlastně rozproudí víc tu krev. Takže to pak jakoby menší množství bylinek účinkuje líp, než když to máš třeba v vodě. Tak. O čem bychom si mohli povídat dál? Mám tady takový hodně zajímavý povídání Hanky Bláhové, co se týče její přednášky ve Švýcarsku. Takže bych to mohl taky přečíst. Je to samozřejmě v češtině. Dámy a pánové, milí hosté, jmenuji se Hana Bláhová a jsem z České republiky. Téměř 20 let pracuji jako poradce celostní medicíny. Parazitologií se zabývám 10 let. Nejdříve jsem začala pracovat jako terapeut v týmu MUDR Josefa Jonáše. Používáme spolehlivý diagnostický přístroj Salvia, který pracuje na principu elektroakupunktury. Tento typ přístroje vyvinul doktor Reinharda Woll, se tu píše, německý lékař, který žil v období mezi válkami. MUDR Jonáš přístroj upravil a vyškolil pro práci s ním řadu lékařů, později i nelékařů. Nejprve jsem pracovala striktně podle jeho doporučení, s výsledky léčby jsem však nebyla spokojena. Hledala jsem nové způsoby práce a vytvořila jsem vlastní metodu. Ráda bych vám ji představila a vysvětlila, proč je ojedinělá a hlavně komplexní. Věřím totiž, že jsem našla mezeru v tradiční medicíně. Samozřejmě, stejně jako jiní terapeuti, jsem vyzkoušela na sobě, na rodině i na klientech spoustu přírodních metod, jako je homeopatie, vitamíny, různé speciální diety, byliny, doplňky stravy, masáže, akupunkturu, akupresuru, shiatsu, plazmový generátor, zaper a tak dále. Ale každý z nich měl své limity. Hodně peněz, hodně času, malý užitek. Když jsem porovnávala výsledky různých metod, nebohla jsem se spoléhat na subjektivní výpovědi a pocity svých klientů. Někteří jsou bolestiní, jiní zase bagatelizují i vážnější zdravotní obtíže. S pomocí Salvie jsem mohla objektivně porovnat zdravotní stav klientů před a po různých terapiích bez ohledu na jejich emoce. Většina těchto alternativních metod je schopna upravit jen úzké spektrum poruch mírnější povahy. Některé jsem opustila zcela, jiné používám dodnes jako doplněk své metody. Ta díra v medicíně, o které mluvím, je mikrobiologie a zejména parazitologie. Byla jsem velmi překvapená, když jsem si dočetla, že dnes v 21. století v naší rozvinuté a pokrokové Evropě existuje stále několik nemocí neznámého původu. Lékaři šalamounsky používají jenom idiopatický. Zní to velmi sofistikovaně, že? Ale to jen právě znamená v úzovkách neznámého původu. Jak je to možné? Všude slyšíme, jak pokročilá moderní medicína je. Ano, urgentní medicína a chirurgie jsou skvělé, to je pravda. Co se však týče chronických onemocnění, lékaři nemají ponětí o příčinách. Proto přišli s mnoha komplikovanými názvy nemocí, mnoha syndromy s termínem autoimunita, alergie, ale tyto pojmy buď popisují jen symptomy, nebo vysvětlují příčinu mylně. Pravou příčinu vyvolavatele se nedozvíte. Podle klasické medicíny jsou autoimunitní choroby neřešitelné. Jsou způsobeny v úzovkách nevysvětlitelnou poruchou našeho imunitního systému, který se najednou zblázní a začne napadat náš vlastní organismus. Kdyby tomu tak bylo, neměli bychom vlastně šanci vyléčit žádného klienta s uvozovkách autoimunitní chorobou. Ale právě naopak, je to naše hlavní doména. Praxe mi pomohla odkrýt, že termín autoimunita je pouze zástěrka pro tragickou neschopnost laboratoří a lékařů zjistit neskutečné příčiny různých nemocí. Imunitní buňky jen marně bojují s patogeny, na které nestačí. A protože pravého, avšak pro klasické testy v uvozovkách neviditelného, nepřítele naše laboratoře neodhalí a tkáně přitom v jasném zánětu, lékaři si tuto situaci neumí vysvětlit jinak, než jako napadení tkání vlastními imunitními buňkami. U alergie je situace podobná, tam zase školní medicína předpokládá přehnanou reakci na banální podnět. Opět tu naše imunitní buňky bojují marný boj s chronickým patogenem, obvykle s prvoky nebo mikrofiláriemi na sliznicích. Pacient nakonec po marném běhání a po mnoha vyšetřeních slyší, že jeho problémy jsou psychosomatické, že je hypochondr a jsou mu nabízena antidepresiva. Svádění příčin na psychiku, negativní emoce a stres je oblíbené i u alternativních terapeutů. Nikdo to nedokáže vyvrátit, nedá se to nijak zkontrolovat. Některé firmy na tom dokonce postavily svou existenci. Já se tomu ale musím smát. Naši klienti během léčby nemění svůj životní styl, svou práci, žijí ve stále stejných domovech, se stále stejnou rodinou a přesto se uzdraví. Dalším oblíbeným trikem v naší zemi jsou kortikoidy. No, kortikoidy to je katastrofa. Naši lékaři je předepisují na všechno a všem. Mají aspoň na chvíli od pacienta pokoj. Co na tom, že mu zničí imunitu, na chvíli vypadají jako hrdinové. A svázaní a sešněrovaní pravidly lege artis, které si sami nastavili, toho ani moc dělat nemohou. Buďte si jisti, že všude tam, kde jsou lékaři bezmocní a bezradní, kde vše svádí na psychiku, kde žádný test, žádný přístroj nic nenajde, všude tam hrají hlavní roli paraziti. Proč se tohle děje? Prvním faktorem je systém. Vlastně nikdo za nic nemůže. Laboratoře neodvádí kvalitní práci, ale není to vždy jen jejich chyba. Pokud odnesete krev do laboratoře, nečekejte, že laboratorní technici najdou vše, co tam patří. Testují pouze to, co musí, což limitují finance a čas a pouze to, co je zaškrtnuto na žádance od vašeho lékaře, což je limitováno jeho znalostmi. Lékaři o parazitech ve škole nikdy neslyšeli, snad jen tolik, že u nás je to okrajový problém, parazity lze nalézt pouze v Africe a Asii, rozhodně ne v naší civilizované, pokrokové a sanitárně čisté Evropě. Mikrobiologie není na medicíně stěžejní předmět. Na žádance tedy zatrhnou jen takové viry a bakterie, na které si matně vzpomenou ze školy, na co mají body, co by pojišťovny zaplatili. Laboratorní technik také není motivován konfrontací se skutečným pacientem. Lékař s pacientem mluví, vnímá jeho pocity bezprostředně, snaží se pomoci v rámci svých možností. Laborant však dostane anonymní vzorek bez příběhu a není citově zainteresován na výsledku vyšetření a léčby. A léčby je tečka. Je to pro něj jen rutinní práce. Systém moderního medicínského průmyslu je postaven na přístrojích a vede lékaře k tomu, aby se na ně zcela spoléhali. Nikoli na své vlastní oči a uši, na vlastní analytický mozek, na své znalosti. A co je horší, nikdo to od nich ani neočekává. Přístroje sice zjistí, který orgán je špatný a do jaké míry, ale neřeknou proč. A začarovaný kruh je uzavřen. Chaosu přispívají nedokonalé diagnostické metody našich parazitologických laboratoří. Lékaři nemohou dělat vše, léčit i zkoumat. Potřebují věrohodné a validní podklady od kolegů z výzkumu a laboratoří, těch se jim však nedostává. V parazitologii se používají tyto tři základní vyšetřovací metody. Přímý průkaz, rozbor stolice, je nahodilý, nepřesný, nevýtěžný, nepostihne parazity mimostřevní, krevní a lymfatické, nepostihne cysty zapouřené ve tkáních. Eosinofilie, zvýšený počet speciálních bílých krvinek, jakž tak slušný ukazatel, ale neukazuje střevní, jen migrující parazity a nerozliší jejich druh. Takže i kdyby tu byla k dispozici antihelmintika, jak už nejsou, lékař stejně podle zvýšené eosinofilie neví, po čem sáhnout. Raději tedy tento ukazatel v úvozovkách přehlédne a v praxi vše vyšumí do ztracena. Protilátky. Krevní test, který by měl údajně odhalit i druh parazita, naprosto selhává. Mnoho lidí má tak sníženou imunitu, že se tělo nebrání a protilátky netvoří. Ale co, hlavně v 99% případů se umí parazit skryt před imunitním systémem hostitele. Proto ho imunita v úzovkách nevidí a protilátky se nevytvoří. To už si naštěstí uvědomí i sami parazitologové. Pokud chcete něco léčit, musíte nejprve najít příčinu. Základem úspěchu je správná diagnóza a spolehlivý diagnostický přístroj. My ho máme. Za druhé potřebujete znalosti. Postupně jsem se snažila je nashromáždit. Za třetí potřebujete zkušenosti a praxi. Testuji přibližně 2000 lidí ročně po dobu asi 20 let. Proto jsem mohla porovnávat patogeny různých lidí a různých nemocí. Všimla jsem si, že když přišli dva lidé se stejnou diagnózou, měli stejné patogeny. Vypracovala jsem seznam patogenů a jejich vztah k dané indispozici. Byla jsem překvapená, jak poměrně malý podíl hrají viry a bakterie u chronických onemocnění. Mnozí klienti je neměli vůbec. Naopak, jak zásadní roli hrají paraziti. A čím záhadnější nemoc pro klasickou medicínu, tím zřetelnější je jejich podíl. Když řeknu parazit, každý si představí jen ty, které vidíme na vlastní oči. Ale jednobuněční paraziti, ty nejmenší, jsou mnohem nebezpečnější a jsou všude. Lidé si myslí, že je možné vytvořit silnou imunitu proti parazitům. To není možné, k tomu nás příroda nevybavila. Paraziti mají sehrát stěžejní úlohu v přirozeném koloběhu rození a umírání organismů na planetě. Jsme schopni posílit a vytrénovat imunitu proti virům a bakteriím, ale proti parazitům ne. Ti jsou stále o krok napřed a provázejí nás od úsvitu lidstva. Jaká je jejich role v lidském těle? Kromě toho, že zaměstnávají část naší imunity výbavy, paraziti svým pohybem a proteolytickými enzymy způsobují mechanické poškození. Jejich metabolity jsou toxické nebo dokonce neurotoxické. Pomáhají šířit viry a bakterie v celém těle. Mohou prorůstat tkáněmi, poškozovat jejich funkce, cysty mohou připomínat nádory. Pokud se v těle vyskytují i viry a bakterie, vytvářejí spolu ďábelský koktejl specifický pro každou nemoc. Žádné chronické onemocnění není způsobeno pouze jedním patogenem, vždy je to směs. Neexistuje jen jedna nebo dvě, ale několik skupin parazitů. Každá z nich způsobuje jinou újmu, s každou z nich se musí zacházet jiným způsobem. Parainfekci můžete chytit buď pitím špinavé vody, koupáním ve venkovní vodě, jídlem, kontaktem se zvířaty, zahrádkařením, tedy kontakt s půdou, pískem, dále kousnutí komárem, tady by se mělo být napsáno pichnutí komárem, klišťaty, moskytem a tak dále. Je velmi snadné být infikován parazity, ale je obtížné se jich zbavit. Hypotéza je samozřejmě pěkná, ale předpoklad musí být v praxi potvrzen. Když jsme se pokusili zničit všechny patogeny jeden po druhém správným lékem, zázrak přišel. Největší překvapení přišlo po použití antihelmintik. Výsledky po nich byly neuvěřitelné. Je to bohužel chemie, které jsem se chtěla celou dobu vyhnout. Začala jsem dělat celostní medicínu právě proto, abych se chemii vyhnula. Ale byly jiné přípravky, česnek a papričky, biorezonance nebo klistýry. Hladovka a jíl nefungovaly vůbec nebo ne stoprocentně. Vyzkoušeli jsme i několik bylinných doplňků stravy se v fouzovkách zaručeným protiparazitárním účinkem, kterých je na trhu mnoho, ale ani tady jsme nebyli úspěšní. Smířila jsem se s tím, že pokud chci pomoci těžce nemocnému klientovi bez antihelmintik, to znamená bez odčervovadel, se neobejdu. Říkáte, a co špatné stravování, překyselení, vysoké pH organismu? A co homocystein, nedostatek vitaminů, pesticidy, lepek, kasein, mikroplasty, znečištění životního prostředí? Ano, hrají svoji roli, ale okrajově. Samozřejmě existují některé závažné výjimky, zátěže, které odstranit je dřina, nebo s nimi nepohnete vůbec. Genetika, očkování, těžké kovy jako hliník a rtuť, i atrogenní poškození alopatickými léky. Ale i tam se snažíme jejich dopady zmírnit. Jaké druhy parazitů existují na Zemi? Proto z vás vody. Améby, flagellata, chlorinezistentní protozoa, plasmodia, babesie, filárie, oblí červy, ploší červy. K tomu připočtěte viry, bakterie, plísně. Už se budeme blížit ke konci. S každou skupinou musíme zacházet odlišně, specifickým způsobem. Pořadí preparátu je v celém protokolu také důležité. Začínáme prvoky. Nejprve sanujeme střeva, pak krev. Pokračujeme krok za krokem, nepoužíváme dva různé přípravky v jeden den. Musíme také respektovat reprodukční cyklus parazitů. To je důvod, proč léčba trvá několik týdnů až několik měsíců. V České republice prošlo tímto protokolem již několik desítek tisíc lidí. Překážkou, která léčbu značně komplikuje, je znečištěná voda v našich domácnostech. To pro klienta znamená nutnost zajistit si doma UV filtr. Tady s tímhle asi moc mě souhlasit nechce, ale budiš. Ale všechna ta námaha se vyplatí. Po celém protokolu se klienti cítí výrazně lépe, často mohou opustit svá doživotní alopatika nebo snížit jejich dávku. Pokud všechno jde dobře, nepotřebují žádné další léky, ani alternativní, ani alopatické. Vracejí se do normálního života. Děkuji za pozornost. Tak, myslím, že to bylo vyčerpávající.
Tak. A co jsi se zase u toho UV filtru? To měl být UV filtr na vodu, tedy?
To znamená ultrafialový, jakoby...
Jo, já vím, protože vím, že pak existují, já nevím, co to je, Kagen voda, ty filtry, a pak jsou různé ty domácí filtrovací sestavy, aby si to lidé mohli odfiltrovat, protože na té vodě ta voda vlastně nese nese informace, nejenom tedy, že sebou může níst všechno, co se do ní chemicky přidá, ale ona má určitou strukturu informační, může vytvářet klastry a do ní se ukládají i další věci, ale záleží i na tom, jakou jí máme. Ty jsi říkal, že v tom první díle o toho kamaráda, že jsi se napil nějaké vody tam ze studní, nebo odkud to bylo,
no,
že?
No, no.
A že to nemělo valný účinek.
To byly ty provoci, ty jednobuněční parazity, tam byly nějaký, já si teďka přesně nevybavuju, co už to bylo. A to jsou právě něco jako na styl těch ameb, nebo jednobuněčních, jak je třeba ta trichomora taky, jo. Že něco na tenhle styl, takže jsem to řešil, no. No a u toho ovečka jsem se jakoby zastavil, že ono to až není jakoby tak úplně, záleží na tom ovečku, jaký je, jestli je to tvrdý nebo nějaký slabší, já teďka ti přesně nevím. A on se povídá, že jako pro to zdraví, když je takhle upravená voda, tak to moc dobrý není. Ale otázka je, jestli je to o těch informacích. No, my třeba tady na dědině máme výbornou vodu a no, normálně můžu prostě pít vyloženě přímo, jak se říká, z kohouta.
Takže kohoutí vývar klasický. Což je dobře, že ano.
Co jsi povídal teďka?
Kohoutí vývar klasický. I když ono to taky není úplně good, že ano, ono to není úplně dobrý, takže pak právě ti, co propagují ty různé kangen, ty nevím, jak se to přesně jmenuje, tak samozřejmě ty říkají, že pak se musí odstraňovat i do hloubky. Protože dneska víme, že se dělali rozbory jak z Vltavy, no tak tam to je pravá, a to je semeniště neřádu, zlořádu, že ano, který díky turismu a drogám, tak všechno, co se nachází ve vodě a dokonce pak i v pitné vodě nacházeli nejenom ty mikroplasty dneska, před kterými Petr Staněk varuje, ale jsou tam i antikoncepce, drogy se tam normálně najdou a další svinstva, takže to je další upozornění, když se pije voda z veřejný vodovodu. Na druhou stranu, dámy a pánové, pomalu 75% vodáren tady v České republice není v našich, že jo, inženýr Radek Novotný se tomu věnuje a pomalu už 15 nebo 20 let se věnuje boji za to, aby se voda vrátila do českých rukou, protože se to zase v hurá 90. se to tady rychle prodalo cizákům a to, co se nechalo samozřejmě opravovat, tak to si nechali města, ať to dotují a zisky šly ven, takže to prakticky tady nevlastníme a většina vody je cizáků, takže to je taky další důležitá věc, aby to lidé věděli.
Jo. Jinak k té vodě ještě bych řekl to, že ono by to chlorování, co se běžně v těch vodárnách dělá, mělo stačit. Jo? Ale nikdy se nedozví, že jim to chlorování došlo, že tam mají prázdný nádrž s chlorováním. Jo? Kdy se o tom nikdy dozvíš? Nikdy. No a tak se může tímhle způsobem právě se může stát nějaká ta epidemie, prostě lokální. Jo? Takže pokud lidi vodárnám nevěří, tak zase si myslím, že než to UVčko, tak používat prostě vodu převařit. Jo, to by mělo stačit. Pokud tam v tom teda nejsou vědy, který to převaření pochopitelně nezlikviduje, že jo. Takže tohle k té vodě. No a ještě jsem chtěl k tomu něco tam říct. No, Martine, možná bys mohl říct posluchačům telefonní číslo, kdyby měli nějaký dotazy. Kdyby něco napadlo.
Oni to tam vidějí, ale jestliže koukají na Odyssey, tak ho nevidějí, že ano. Normálně 775, 829, 812. A teď si mi připomněl, že jsme tady měli ohledně těch vajíček, takže paní T, děkuji. Zdravím do studia, slova pana Staňka. Vajíčka, jak je máte rádi? Zdraví tedy.
Takže
asi v každém způsobu. Ale čím šetrnější zase k těm věcem, tak asi tím lepší, že ano. Takže děkujeme.
Dobrá, děkujeme. No a možná bychom teda mohli přečíst nějaký ten případ. Takže já tady něco najistuju. Nejčastěji je to prostě o tom, že když má člověk nějaký zdravotní problém a dojde k tomu, že pro něj přijde sanitá, tak ho vezmou do nemocnice, tam je třeba přes noc, udělají mu nějaké vyšetření a nic nezjistí. Jo, tak ho pošlou domů. A za týden třeba zase volí záchranku, že má nějaký problém, zase dovezou do nemocnice. Jo, to jsem tady četl nějaký případ, že paní měla nějaký problém a už ani tu nemocnici nevolali, prostě tu sanitku. Jo, že prostě už věděli, jak to dopadne. Prostě nic nezjistějí, akorát zbytečná cesta do nemocnice a zpátky. Tak, mám tady jeden případ, třeba doktoři mi nepomohli, strana 15, tak si to nalistuju tady a zkusím z toho přečíst. Já se teda omlouvám posluchačům, že to není prostě takový spontánní mluvení, ale když je to takhle online, tak já jsem prostě nervózní a než abych vzpomínal o tom, co bych chtěl povídat, protože než abych vzpomínal, tak radši prostě něco přečtu, co je zajímavého. Takže, kauza pana PP, doktoři mi nepomohli. 9.3.2021. Můj příběh začal v říjnu 2019, kdy jsem začal mít výraznější problémy s pocitem tupé bolesti břicha, nevolnosti a nechutenstvím. Navíc mě dlouhodobě obtěžovalo, že mám stále studené končetiny a bolesti kolen a zad. Měsíc na to mě v práci zastihla prudká bolest břicha, která vyústila v nekontrolovatelný třes celého těla. Byla mi zavolána záchranná služba. Po ošetření v nemocnici jsem se dozvěděl, že jsem zdravý a mám pouze nižší hladinu draslíku a zřejmě podle lékařů stres z práce, tady tu, se tu píše v závorce, stačí neurol a něco na bolest. V nemocnici jsem dostal kortikoidy, jo, to jsou zase ty kortikoidy, který podle mýho mají za úkol jen oblbnout to tělo, aby bylo přesvědčený, že je všechno v pořádku. Po 14 dnech jsem opět skončil v nemocnici. Šlo o třes, návaly horka, bolest břicha a prekolapsové stavy. Opět nebylo nic nalezeno, pouze ten draslík, který mi byl doplněn kapačkou. A samozřejmě jsem opět dostal kortikoidy. Koncem roku, když jsem již měl stále bolesti a prekolapsové stavy, jsem byl znovu odvezen záchrannou službou a opět ta samá písnička, tedy pravděpodobně stres z práce, přepracování a tak dále. V tuto chvíli už jsem nemohl bolestmi vydržet a lékaři mi nepomohli. Hledal jsem alternativní řešení. Naštěstí jsem se dostal k paní inženýrce Bláhové, která mě po změření sdělila několik příčin mých chronických současných potíží. Za prvé mi byla zjištěna hepatitida B, tasemnice, různé druhy na různých místech, například na štítné žláze, ve střevech, v nervové soustavě, v mozku a na srdci, tenkohlavci, vlasovci v končetinách, to byly ty studené nohy a ruce, toxoplasma gondii, evropská malárie a další. Já se tady zastavím a jde o to, že u nás v Československu je běžně takzvaná momarovská malárie a jsou to tři druhy, malária E, ovale a vivax, s tím, že to u nás naprosto normální. Projevuje se to tak, že tak já nevím, po třech, po čtyřech dnech záleží na tom druhu, té malárie, že při stejné teplotě je někdy člověkovi zima a zase někdy horko. Jo, to je takový příklad. Pak je ještě falciparum a to je takzvaná tropická. To zase člověk mívá horko na určitém místě těla, třeba na zádech. Budu pokračovat dál. Byl jsem zaskočen, že při odběre krve v nemocnici mi nebyla zjištěna ani hepatitida, kterou mi až po 14 dnech od návštěvy paní Bláhové zjistila lékařka. Asi řekl, aby lékařka udělala na hepatitidu testy. Tak další stránka. Při vyšetření ultrazvukem mi potvrdila zvětšenou štítnou žlázu. Tady se tak ještě zastavím, protože co se týče ty štítní žlázy, tak kolikrát doktoři zjistí, že štítná žláza špatně pracuje. A ono to nemusí být přímo ta štítná žláza, protože štítná žláza je řízená, teďka nevím, nechci lhát, jestli hypotalamus nebo hypofýza. A ten hypotalamus nebo hypofýza taky můžou být nakaženy nějakou potvorou, takže tady ty v úzovkách mozkové orgány můžou špatně informovat štítnou žlázu, jak by měla pracovat, takže pochopitelně, že naši doktoři dají léky nebo nějaké věci na štítnou žlázu a přitom problém je mozku. To je tak pro zajímavost. Následovala kontrola štítné žlázy, srdce, vyšetření žaludku a střev a tak dále. Vše v normě, včetně zvětšené štítné žlázy. Absolvoval jsem i alergologické vyšetření, rentgeny a tak dále. Jedinou potvrzenou jsem měl intoleranci mléka, zvětšenou štítnou žlázu a trochu písku v žlučníku. Jinými slovy, nebylo nalezeno nic, co by způsobilo mé závažné zdravotní problémy. Po prvním kole detoxikace a odčervání jsem cítil obrovskou úlevu v oblasti břicha a též hlavy, tedy prekolapsové stavy už jsem měl velice slabé a po dalším čištění došlo k vymizení i tohoto problému, včetně studených rukou a nohou. Dnes po roce detoxikace se cítím zdravě a spokojeně a fyzicky lépe než kdy dřív. Paní Bláhové velice děkuji, jelikož mi zachránila nejen zdraví, ale i život. Moc děkuji a jsem vám navždy vděčný za vaši pomoc. Přeji vám i vaší rodině hodně zdraví, spokojenosti a vše, co je potřeba ke spokojenému životu. Se srdečným pozdravem, Petr P. Je tu dále komentář k tomu. S nerozpoznanou žloutenkou běhá polovina národa. Zhruba 50 až 60% mých pacientů některou ze 4 závažných žloutenek má. Zobrazovací metody, jako je ultrazvuk, CT nebo MR, zase nikdy nenajdou parazity, protože měrná hustota jejich tělíček je podobná našim tkáním. Musela by se stále používat kontrastní látka a někdo by musel chtít je vidět. Stavy na omdlení jsou většinou způsobeny cystami velkých parazitů na mozku. Léčíme je vysokými dávkami praziquantelu. Pokud nejsou cysty více než 10 let staré, býváme úspěšní. Tak, to byl tento případ. A já bych se tě, Martine, zeptal. Jseš tady?
Jo, poslouchám.
A ty jsi mě jednou posílal, že si mám poslechnout Svobodný vysílač a tam byl Míra Zelenka. Jestli teda jsi mě upozorňoval tady na toto, jestli to povídám správně.
Tak to vůbec nevím.
Jo, protože z hodou okolností tam Míra Zelenka povídal taky o parazitech, ale spíš jakoby o těch duchovních. Jo, tak jsem si říkal, cafra, tak Svobodný vysílač je přesvědčený, že je to jinak s těma parazitama. A tak on to spojoval jakoby ty hmotný parazity a ty duchovní parazity. Takže jsem si říkal, tak dali jsme první povídání a tohle má být jako nějaký kontra nebo něco. Takže, ale mě právě, že zarazilo, že Míra Zelenka tam povídal třeba i o koloním stříbře a koloním zlatě, o kterým jsem povídal vlastně v tom druhém povídání. Takže mi to prostě připadá, jako kdyby si Míra Zelenka poslechl ten druhý můj záznam a že řekl, takhle to není a musím s Pavlem Hlávkou natočit záznam, kde to uvedu na správnou míru. Jo, mně to tak prostě připadalo, abych ti pravdu řekl. Co si o tom myslíš ty?
Nevím, co si o tom mám myslet, protože vůbec o tom nevím, že bych ti nějaký odkaz na Míru Zelenku a jejich vysílání s Pavlem dával.
No, ty jsi mě posílal na mailu, že si mám podívat na SVCS a tak to bylo asi nějaký šum asi. Jinak asi si to nedokážu vysvětlit.
A Míra Zelenka spíš přisedlíky, energetický parazity,
no.
Parazity, ale určitě ne parazity tělesný, myšleno, nějaký hlísty a já nevím, co všechno, to určitě ne.
Jasně. No ono je to jakoby tak trošku i propojený, jo? Že jakoby oni ty paraziti, který jsou v tom těle, jakoby ty hmotní, tak oni jakoby otvírali cestu těm duchovním. Takže ono, jak se říká, na každém už trochu pravdy trochu je, jo? Ale ve chvíli, kdy se prostě nakazíš třeba od nějaký ženy nějakou pohlavní chorobou, tak jasně, když si na to nedáš prášky tak, nebo nějaký léky, tak se toho nezbavíš, jo? Nebo prostě nějaký řešení. A když třeba pokud je něco povrchového, tak třeba jít koupili v tom MMS třeba, jo. Ale taky se stává, že ty paraziti se prostě vracejí a může to být prostě daný špatnou životosprávou. A tady prostě si každý musí zamyslet, jako hele, když máš parazita jednou a zlikviduješ ho, se ti nevrátí, tak nemáš proč co řešit dál, že jo. Ale ve chvíli, kdy víš, že se ho zbavil, a on se ti vlastně třeba za rok objeví znovu, zase ho zlikviduješ a zase za rok se objeví znovu, tak už je tam dobrý se třeba zamyslet, jestli není něco špatného na té životosprávě, anebo potom třeba už se zkusit už zkusit třeba někoho jiného. Třeba někoho třeba s tou etikoterapií, nebo třeba oslovit tady toho Míru Zelenku. Já si myslím, že tady na té alternativě, že bychom jakoby neměli úplně na sebe ukazovat, že jsme ti nejlepší, ale jakoby i spolupracovat s lidmi, kteří na to přistupují jinak. Protože každý, jakoby dá se říct, že na té alternativě má svoji pravdu. A když máš třeba tři lidi, jakoby, který lidem pomáhají, tak každému může pomoct třeba na první, nebo druhý, nebo třetí, nebo kombinace dvou a tak dále. Takže jako určitě bychom neměli na sebe plývat a myslím si, že jakoby prvně by se mělo začít s tím jakoby ty parazity prostě zlikvidovat běžným způsobem, ať už jsou to třeba ty helmetika, nebo třeba ten dřevíček. A ve chvíli, kdy se to vlastně opakuje, tak potom třeba zkusit ještě něco jiného. Jo? Tady prostě když se člověk odvrátí od té klasické medicíny, tak má prostě hromadu dalších možností a jako někteří, tady jako něco hledat je docela složitý, jo. Jakoby nějakou pomoc ve smyslu, že oslovíš jednoho, ten ti nepomohl, tak to zabalíš, jo. To zase ne. Píš jakoby si dát trošku práci s tím, co se ve světě děje, kdo co dělá, jakými postupy se zabývá a postupně to třeba všechno vyzkoušet, dokud prostě nikdo nepomůže. Jo, to je můj názor teda, no, na tuhle věc. Někdo může mít názory takový, že když mám parazita, tak se ho nezbavím tím, že si udělám nějaký jakoby v úzovkách vajíčko okolo sebe. Jo, jsou lidi, kteří prostě prioritně, že jo, jdou na to takzvaně hrubohmotně a když mám parazit, tak se musím zbavit prostě tak, že mu dám něco, co ho zabije. Jo, nějaký ten lék. Takže takhle to vidím. Já si myslím, že ten můj přístup je asi správný, ne? Co myslíš?
No ty jedeš teď ve hmotě a Míra to jede v energii, tak já nevím, proč se tady máte posuzovat. Je zrovna říká, že byste neměli do střetu. Samozřejmě, že když člověk v sobě něco najde, ale to musí vědět, co hledat, musí si nechat udělat nějaký testy, že ano. Musí vědět, jak to najít a pak musí najít buď to nabízenou Big Pharma cestu, anebo musí zkusit hledat přirozenou cestu díky zase přirozeným věcem, biověcem a těm, co máme prakticky dnes a denně k dispozici, protože všechno jde, že ano, cukr, co tady dělá za svinstva s lidma, bílej cukr a další věci, že zabíjí nebo je návykový a stejně zabíjí jako heroin a další věci, ty oleje, které jsou tady zase průmyslově upravený a jsou to i ty, které tady máme, ať už je to slunečnicové, já nevím co všechno, sajrajty z řepky a který se najednou začali propagovat, když Andrej Bureš potřeboval získat zase pro svůj Agrofert miliardičky, tak to bylo všude a v každém časopisu pro ženy s křížovkama a jak se žije a tady ty cerebritární výlevy, nevím, jak se všechny ty krávoviny jmenujou, tak to tam všechno zkrátka bylo, všude to tam vyskakovalo, nějaká žena, život, chvilka pro tebe a takovýhle věci, ruštění křížovky a jakože rady, všude to tam bylo, že najednou řepkovej olej a jak se mají lidi vykašlat, když na co olivovej olej, že ano, ze Španělska nebo z Itálie, když extra panenský, když máte tady svý lepší a takovýhle věci, hele, někdo volá, nebudeš mu ale moc odpovídat, budu to brát přes mikrofon, tak to zkusíme. Dobrá. Svobodný vysílač, hezký večer.
No, dobrý večer. Můžu se zeptat něco?
Ptejte, ale neuslyšíte odpověď jenom z rádia, neuslyšíte to teď do telefonu, tak můžete položit.
Jenom z rádia.
Jo. Tak položte dotaz, jestli
máte. Já bych měl takový dvě věci. Za prvé, já jsem někde zaregistroval, že v případě, že se pH organismu dostane někde v oblasti kolem 7, takže paraziti prostě se automaticky, že to zničí prostě automaticky všechny parazity v těle. A za druhé by mě zajímalo, jestli se Paul nebo Pavel někdy setkal s problematikou makulární degenerace a jestli by mi na to něco poradil.
Makulární
degenerace. Týká se to je to vlastně makulární degenerace sítnice.
Aha.
Týká se to očí.
Dobře, dobře.
Tak jo? Mám poslouchat, jo?
Dobře, jo.
Tak výborně.
Jdeme na to.
Pěkného Silvestra, nový rok, nový pohody.
Díky vám tež, díky.
Já děkuju za dotaz a za přání. A první věc je otázka pH 7 v krvi. No. Tady to je otázka, protože otázka je, jak toho chceme docáhnout. Jo. Protože nedokážu si představit, že bychom do svého organismu dostali nějakou látku, která by nám zvedla pH na hodnotu 7. Podle mýho je to jakoby asi nějaký mylný tvrzení, aby lidi přestali řešit nějaké věci, aby se snažili v té krvi třeba dosáhnout pH 7. A osobně si myslím, že se to ani nedá. Jo, že krev se říká, že je mírně zasaditá, ale ne natolik, aby ty parazity zlikvidovala. Jak jsme se bavili o tom pití těch šťák z té zeleniny a ovoce, ono to je zásadotvorný. Jako to ano, ale pochybuju, že by se to dostalo na pH 7. Pokud by to tak bylo, tak těch parazitů bychom se zbavili, tak bylo by to hezký, ale jak říkám, obávám se, že není nic, co by zvedlo v krvi hladinu na pH 7 a pokud někdo něco ví, tak budu rád, když se to dozvím. Mimochodem, když do sebe dostáváte jakýkoliv zásaditý látky, tak stejně v žaludku zreagují, protože tam kyselina chlorovodíková, která vám to vesměs všechno převede na soli, na obyčejný soli. Takže tudy cesta nevede a vidím to jako zvednutí pH jedině opravdu těma šťávama, nějakýma zeleninovýma a ovocníma. Takže osobně si myslím, že je to nereálný prostě to pH 7, jak mu nepovídal pán. No a co se týče druhého dotazu ohledně těch očí, tak nesetkal jsem se s tím, ale věřím tomu, že jak se řekne, že něco degenerativního stavu, tak s největší pravděpodobností by to ta alternativní medicína měla být schopna pořešit. A kdokoliv, kdo má třeba nějaký podobný problém, tak zajděte si na stránku www.hblahova.com a zeptejte se tam. Kontakt tam je. E-mail je blahova.h@cz. Telefonní číslo asi radši říkat nebudu, to si najděte na stránkách. Ten e-mail jsem řekl pro případ, kdybyste třeba na ty stránky z nějakého důvodu se nedostali. A je několik poradců v České republice různě, třeba v Olomouci, Brně a ještě i jinde, třeba tuším v Písku, kteří jsou schopni vám třeba pomoct. Myslím si, že i v Praze by se někdo našel s tím, že můžete napsat Hance Bláhový dotaz. Za prvý se můžete zeptat, co to podle ní je. Mohla by vám přímo odpovědět a mohli byste se třeba sami si pořídit nějaký preparáty nebo nějaký odpovídající řešení na tohle. A nebo vás nebo vám doporučí nějaký poradce v České republice, který bude někde ve vaší blízkosti a provede vám odpovídající měření a doporučí vám odpovídající řešení vašeho zdravotního problému. Jsem rád, že pán zavolal, protože myslím si, že tohle, že by se mohlo hodit i dalším lidem. Martine, stačí takhle? Odpověď?
Snad ano, a já když tak doporučím, nevím, jestli to je přímo na tady to, ale doporučím, aby se lidé koukli na badatel.net, jsou to slovenské stránky. A tady mají i nějaké e-knihy a například e-knihu Zahoďte brýle a získejte zpět svůj zrak. Nevím, jestli to nebude jenom nějaká oční yoga nebo něco takového. Ale také by to bylo, existuje vážných rizik, které hrozí, jsou spojeny pak s operací očí laserovou, když tak a další věci, takže je tady i odkaz na českou verzi, takže vám to doporučím, ještě jednou badatel.net, který abych mluvil po slovensky, a počkej, já ti pošlu, ještě tady přišel dotaz nějaký, tady šupky, Dubky, poslal jsem ti to do Skypeu, já to když tak přečtu a vážení pánové, zkuste prosím posvítit si na takzvané chemtrails. Viděl jsem více videí, jak se tedy spod nosných ploch dopravních letadel táhnou kilometry dlouhé temné stopy. Obloha je popolednách celá začáraná, asi tam mělo být, přestože svítí plné slunce, je takové pološero. Spousta lidí, když se o tom s nimi mluví, nás mají za blbce, za oklamané propagandou z druhé strany v uvozovkách. A viděl jsem i video, kdy mluvčí americké vlády, tedy zaskočená nečekaným dotazem na právě toto, začala blekotat, že se tak přece děje po ochlazení klimatu a prý pro dobro nás všech. A my zde dole při zemi vše vydýcháme, ve vodách vypijeme a v potravinách všeho druhu, hlavně tedy ovoce a zeleniny, sežereme, je zde do slova napsáno. Jak to přišlo, tak to čtu v mailu. Prý soli, arzenu, hliníku a dalších. Zkusíte toto neřádstvo věcně rozebrat? PS, jak to, že se takzvaný koronavirus dostal během několika dnů i na odlehlé, často i málo navštěvované tichomořské ostrovy? To měla být asi otázka. Srdečně zdraví posluchač a podporovatel svobodného vysílače. No?
To je otázka na nás, nebo jako jo, takhle.
Jo, takováhle.
Když jsem právě mluvil o těch knihách na Slovensku, tak jsem teďka nevěděl, jestli to nějaký jenom doplněk.
Ne, dobrý, tady to teď přišlo přímo dotaz e-mailem.
Chemtrails, no tak tohle je věc, samozřejmě, který se běžně prostě všeobecně mluví a já mám takový názor, že jak máš ty tři opičky, nevidím, neslyším a teďka nevím, jak to tam je. To
nepovím, nepovím, je třetí, ta si drží pusu.
No, nepovím. Tak jsou lidi, kteří, nebo já osobně dělím lidi na dva druhy, který ví o chemtrails a na ty, který je, jim opovoruju, že to prostě nic takového není, že jsou to contrails a tak, no. Takže to je přesně jakoby ty opičky, že to jsou lidi, kteří to nevidí, jo? Nebo kteří to nechtějí vidět, nebo kteří ani se nad tím nezamyslí, jestli něco takového může být. Takže oni prostě nevidí, že to letadlo přelítne, udělá se prostě na té obloze doslova, prostě po celé obloze čmout a je to prostě takový odér prostě parovej, nebo já nevím, prostě mrakovej, nevím, jak bych to nazval. A z mýho pohledu prostě, samozřejmě, ano, vem si Izrael, jo, proč tam všechno pěstujou ve sklenicích, jo, aby to bylo košer, no, aby jim na to nestříkali ty letadla, tady ty sajrejty. Takže ano, vlastně s panem souhlasím. A byl tam nějaký dotaz, nebo něco v tomhle smyslu?
Spíš taková výzva nebo žádost o větší rozebrání, no. Já tady zmíním novodobé...
To, že jsou v tom sajrejty a že samozřejmě lidi nesmí být šťastní a musí být nemocní, to taky s tímhle souvisí, jakoby s farmaloby, jo. Lidi mají problém s dýcháním, že jo, tak do doktorovi ten jim předepíše antibiotika, že jo, no tak zase. Ale jako ty lidi, kteří říkají, že žádný chemtrails nejsou, tak říkají, víš, kolik by to stálo peněz? No já se ptám, a víš, kolik na tomto farmafirmy vydělají? Rozumíš, jak
tak,
to myslím?
Tak, já zmíním číslo časopisu Zemavek na úvodové války bohů, kde to bylo rozebíráno. Možná bychom to měli mít i ode mě minimálně v jednom nebo ve dvou pořadech rozebráno někde v archivu, kde je to čistě ohledně tedy smlouvy Open Sky Treatment, tedy dohoda o otevřeném nebi, kterou jsme samozřejmě podepsali hned po rozpadu Československa s pomlčkou bez pomlčky s federací bez federace. A tím pádem byly umožněny přelety, prakticky nemáme žádné informace o tom, co nad námi lítá, dámy a pánové. Maximálně tam bylo něco, že když poletí nějaká letadla vojenská, takže by dva dny dopředu měli dát tak jako nějak vědět a ono se to stejně moc nedodržuje. Další věc je klasický zaneřádění, samozřejmě contrails, klasické zaneřádění vzduchu těmi splodinami. Ruda z Háje nám už říkal v Plzni před x lety, asi 4-5 lety, že to zkoumal tam na stromech a zkrátka, že to je svinstvo. A ten dokonce říkal, že už se zabudovávají 10, možná 15 let motory, které prakticky contrails, tedy konvenční a kondenzační spáry klasické už neprodukují. A že to je celé podivné. Takže já bych doporučil jenom na tady to, aby si lidé, jestli mají dlouhé večery zimní a nebudou mít co dělat, třeba naslouchat svobodnému síhači nebo dalším věcem, tak zkrátka najít si, pokud to tam ještě zůstalo, dokumentární.tv a to jsou stránky internetové, kde je videoarchiv, většinou je to tam tedy anglicky nebo v původním znění s českými titulky, některé pořady jsou tedy i nadabovány přímo do češtiny a tam si dáte příroda, zdraví a další věci a určitě tam najdete, co to sprejují na svět a proč sprejují na svět. Jsou to dva díly, pár let od sebe, takže se tam tomu velice dobře věnují. A je to takový základ, na který by se lidé měli kouknout, protože víme, že v Rakousku se dělaly studie, ve Švýcarsku se dělaly studie, ano, bárium, stroncium, hliník a další věci, všechno se tam našlo, oni samozřejmě řeknou, to je normální. Důležité je znát základní pojem, kterým se to nazývá. Jsou to geoinženýrské projekty na úpravu jakože klimatu planety Země, které už v Pentagonu rozebírali před takovými 15 až 20 lety, že to takhle budou představovat. Na to pak samozřejmě navazuje, kdyby někdo hodně šťoural, tak zase vytáhnou klimatickou krizi, že ano, změna klimatu a další věci a budou vám říkat Green Deal a hurá kupředu levá a nebo spíš kupředu zelená. Takže takhle to je aspoň za mě a prakticky lidi to nezajímá. Lidi jsou zabořený buď čumáky a očima a jejich pozornost je upoutána tady chytrými zařízeními na dělání z lidí blbců, tedy iPhony a dalšími smartfony a dalšími krávovinami. Pak jsou zachmuřeni většinou i tou svojí jakoby, životní situací a zase do práce a tak dále, neustále to křeččí kolečko, takže ani nezvednou tu hlavu a pak, když už náhodou zvednou hlavu a náhodou se na to kouknou, tak přesně řeknou, ale to je normální, co si vymýšlíš a takovýhle věci. A kdyby, přesně jak jsi říkal, kde by na to vzali prachy a víš, kolik by to stálo a víš, že by se to muselo prozradit, tak víme o tom, že vyhodili někoho, kdo pilota v Německu, který se soudí u pracovního soudu s aerolinkami německými, a teď nevím, jestli přímo nechci, jestli lítal u Lufthansy nebo u nikoho jiného, tak ho vyhodili, protože už to nechtěl dělat, takže on to dal k soudu, uvidíme, určitě na badatel, anebo někde jinde necenzurovaná pravda se to objeví za čas, jestli to sledují ten případ.
Víš, jak to chodí, že jo, tady ty lidi, když se rovnou ukončí, aby k žádnému soudu nedocházelo.
No, anebo tak, ano, přesně jak říkáš, nebo jako ta paní, co udělala ten dokument, hlavně tu knihu Pád kabaly, kterou bychom mohli zmínit, já bych ji tady teď musel najít, která toto popsala, spousta lidí se tomu věnuje, i nějaký servery to tady rozebírali, Pád kabaly. Možná to myslím bylo otevřít svou mysl, že to tam rozebírali na díly, že pak bylo asi 20-30 dílů, že jste se na to mohli kouknout, tak tu autorku už taky našli mrtvou, takže takhle to chodí ve světě, to jsou ty nejtvrdší jakoby, způsoby a nejrychlejší pro ně, jak se zbavit nepohodlných lidí. Buď tedy jsou nalezeni mrtví, anebo je oznámeno, že jsou mrtví. To, jestli se o ně nějaká bílá strana světla postará a skryje je před světem, to už je druhá věc. Já do toho takhle nevidím. Ale oficiální informace je, že ta autorka, která napsala tedy Pád kabaly, takže byla nalezena mrtvá. Třeba stejně jako ty lidé, kteří upozorňovali, ty architekti, demoliční experti, kteří ukazovali na pravdu o 11. září, že ano, z těch skupin právě architekti za pravdu o 11. září, pak ty skupiny těch pozůstalých, kteří zemřeli při útocích z 11. září, tak spousta jich byla takto ukončena, jak jsi to řekl, operativně, spousta lidí byla ukončena. Třeba i ten režisér, který natočil, už to bylo skoro před vydáním, Šedý stát, který upozorňoval na to, co se, Grey State, který se upozorňoval na to, co se tady chystá, FEMA tábory a další totální lockdowny obyvatelstva, tak ti samozřejmě také byli ukončeni s tím, že se vyvraždil, zabil sebe, manželku, děti a ještě domácí mazlíčky, že ano, protože paní se jmenovala Janet Osebardová, spoluautorka tedy pádu kabely nalezená mrtvá. Již před časem jste se mohli dočíst o náhlém zmizení jedné z autorek také u nás známého seriálu, tedy Pád kabaly. Takže takhle jsem to dohledal a mám tady na necenzurované pravdě, když tak odkaz, takže by se na to lidé mohli podívat.
Dobrá. Takže takhle to je. Měl jsem k tomu tři věci, tak teď si ještě na ně vzpomenout. Jo, za prvý, lidi si musí uvědomit, že technologie, která se k nám dostává, má zpoždění zhruba 40 až 50 let. Jo. Když si vezmeš, že ty očkování toho koronáka na ten COVID, že obsahovaly části procesoru, který se prostě v té krvi údajně poskládá do funkčního prostě celku nějakého, a tady tenhle procesor funguje na 28 GHz. Dnešní procesory, Martine, jsou no, zhruba na jakých frekvencích? Co bys řekl? 4,8 třeba můžeme říct, když je to nějaká špička. Já myslím, že by to tak mohlo být. A když si to tak vezmeš, ten vývoj rychlosti těch procesorů, tak když jsem si to tak zhruba počítal, tak mě vyšlo, že procesory v počítačích na frekvenci 28 GHz budeme mít k dispozici, že v roce 2070. Teď máš rok 2023. Takže těch 40 a 50 let by to tak k tomu mohlo povídat. Co si k tomu, co si o tom myslíš? K tomuto názoru? Vlastně kde něco hledáš, že jo? No dobrá, tak druhá věc. Co se týče těch letadel, co nám tady lítají nad hlavama, tak do mobilní aplikace se dá stáhnout mapa letů nad Evropou, nebo možná je to celosvětový, teďka nevím. A já jsem si říkal, že by bylo docela hezký, kdyby mě Ježíšek donesl nějakou protiraketovou prostě země vzduch, nějaký raketový nějakou raketovou baterii a že všechny letadla, které by nebyly hlášený, že bych je s radostí sestřeloval. Takže tak.
Ty teroristo jeden
počkej. No, jako já jsem čeče tuhle, jenom se podíval na nebe a jako v noci, že jo, a letělo to naprosto obrovský letadlo. A prostě na to, jak bylo vysoký, tak bylo jak bylo vysoko, tak bylo extrémně obrovský. A na základě toho jsem si říkal, jestli musím stáhnout tady tuhle aplikaci, bych se občas podíval, odkud kam ty letadla nám tady nad těma hlavama lítají. Takže tak. A ta třetí věc, no. O čem jsme se to tam bavili? No, teď už si to asi nevybavuju. Ale koukám, že už se nám blíží 9. hodina.
Taky koukám a už mi tady kníká mobil. Už mi tady kníká upozornění od mobiláka.
Že už bychom měli končit. A je tam někdo po nás, Martine, na tom vysílání tady?
Ano.
Jo, takže bychom měli ukončit.
Jo. Můžeme.
Dobrá, tak jo, super.
Tak jo, Pavlíku, já ti děkuji za třetí povídání. Příště se zase koukneme na další věci, uvidíme, kolik dotazů bude, takže dámy a pánové, na Odyssey normálně najdete Studio Karaň anebo Palo Nemo a určitě tam najdete záznamy, takže se na to můžete kouknout a můžete psáti, já se ještě pomluvím, rekompresor videí, já se kouknu tady na to, rychlé doplnění, LD, Johnson, pilot letecké společnosti Velké Británie, potvrdil, že chemtrails jsou skutečné na cz24.news stránkách, takže se na to můžete kouknout. Ale i německý pilot o tom vyprávěl veřejně před lidmi a spousty dalších. A o tom, že jsou to geoinženýrské projekty, máme a zkuste si dohledat u nás v archivu, jestli teda novodobé války bohu, myslím, že se to takhle jmenovalo, jedna část tam zrovna tomu byla věnována, tak se tomu zkuste kouknout, jestli to v archivu máte, když tak to zkusím dohledat já a dám to pod dnešní pořad jako odkaz, jestli to tam máme. Jestli nám to tenkrát nezmizelo, když nám odpálili celý archiv. Uvidím, protože já tady mám jenom poslední 4 roky v počítači vysílání. Takže Pavlíku, já ti děkuji.
Taky ti děkuju.
Zdravíme. Přejeme krásný, no dámy a pánové, o tom bychom mohli mluvit, jestli vůbec slavit Silvestr a jestli vůbec očekávat něco krásného od toho roku. I když abych to zase zakončil tím, že mějte se dobře nebo skvěle, nebo jak chcete a něco pro to dělejte, říká to Martina Kociánová tedy v Rádiu Univerzum, že jo, nebo Svobodné Univerzum, protože nikdo jiný to za vás neudělá. A tam si myslím, že je dost pravdy, stejně jako o tu imunitu, o toho covidiáka se musíme a další svinstva, která na nás chystají, protože už straší, že ano, zase, že já nevím, co všechno tady bude a jeleni a zombí jeleni a další krávoviny se tady viděl odkazy na články, takže to už je docela na pobavení, kdyby to nebylo vážné, protože oni opravdu tohleto všechno chtějí, takže takhle se to má, abyste to věděli, abyste se na to mohli samozřejmě zase podívat. Tak jo, Pavlíku, já ti děkuji.
Tak jo, taky děkuju a měj se pěkně a tak tež přeju, ať to nezdržu, tak jenom řeknu ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj. Tak dámy a pánové, dáme písničku a předěl a půjdeme na další.
We'll be right back. Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.